Da er vi altså kommet til den tredje av bibeltimene i denne serien som vi skal ha om denne våren, om den kristne menighet, eller den kristne kirke. Og som det har vært nevnt tidligere, så vil jeg, når det gjelder de første bibeltimene her, følge den disposisjonen som nærmest er oss gitt utifra den nikenske trosbekjennelsen, der vi hører det sies om den kristne kirke, en hellig, allmen og apostolisk kirke. Og det vi i dag skal stanse opp for da, det er det Bibelen har å si om at den kristne kirke er hellig. Hva som ligger det. Og her er vi fremme ved noe av kanskje det aller viktigste, noe av det aller mest avgjørende i Bibelens tale om hva den kristne kirke er for noe. Samtidig som vi vel må se i øynene at her har vi også for oss noe som det dessverre i altfor liten grad grunnes over og tales over. Så la oss nå be sammen at vi får lys i Herrens ord over dette vi skal være sammen om. Kjære du vår Herre, du vår Gud og vår Far. Nå takker og lover vi deg først og fremst for at vi skal få lov til å være dine barn og regnes til ditt folk for Jesus skyld. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen elskede sønn, for at han skal være vår frelser og vårt liv, at han skal være hodet for din menighet her på jorden, og vi skal høre med til det folk som er fylt av ham, som fyller alt i alle. Herre, nå ber vi deg at du vil se til oss i vår armod. Takk, Herre, at du har sagt at du vil være Gud for de som er fattige i ånden, og at du er rik nok om vi er aldri så små, aldri så fattige. Derfor kommer vi, Herre, til deg og ber deg, vær hos oss du. Kom med din hellige ånd og gi lys i ordet ditt, slik at vi med lyset fra deg kan ha det vi trenger for å leve og vandre rett som ditt folk her i verden, inntil vi når målet i ditt fullkomne rike. Herre, kom du. Det ber vi i Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når det er slik at det både i de gamle trosbekjennelsene og i Det nye testamentet er på det vis at den kristne menighet kalles hellig, da er det slik også at her har vi en vesens betegnelse, en vesens bestemmelse på den kristne kirke. Det er så å si på det vis at med dette kvalifiseres, for å bruke et fint ord, det som er den kristne menighets vesen. Og det henger sammen med det som vår Bibel lærer oss om hvem Gud er. Han er den hellige, og det folk som er hans folk her i verden er det hellige folket. Denne betegnelsen møter vi derfor allerede i 2. Mosebok i det 19. kapittelet, der vi har en av de aller viktigste tekstene i vår Bibel, så når det gjelder å beskrive hvem Guds folk er. Her hører vi i det 19. kapittel, vi leste vel dette avsnittet også i samband med den første bibeltimen, men vi kan godt gjenta det. Her hører vi fra vers 4 til vers 6, Guds første tale til Moses etter at folket har kommet til Sinai. Og Herren kaller Moses opp på berget for å forberede folket på paktslutningen som nå ligger foran. Vi leser da slik. Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Og her hører vi altså beskrivelsen av Guds folk som det hellige folket. Og dette gjentas på ny og på ny senere i Bibelen, i den forstand at vi her har en dobbel bestemmelse. Både er Guds folk det hellige folket, fordi de er utkåret, utvalgt og frelst av Gud gjennom hans store gjerninger, samtidig som dette også er kallet som Guds folk har. De er kalt til å være hellige. Altså, de både er hellige og er kalt til å være hellige. Nå er det slik i vår Bibel at begrepet hellig, det er et ord som eksklusivt beskriver hvem Gud er. Hellighet i ordets bibelske forstand er noe som bare kan tilskrives Gud, ikke menneske, ikke noe som er i denne verden. Det er noe som kjennetegner Gud som Gud. Og fordi Gud er den hellige, så er han Gud. Helligheten er så å si noe av vesensbestemmelsen ved at Gud er Gud. Hellighet i Bibelen, det er noe som ikke er bare som i de hedenske religioner, som betegner noe fryktinngivende, noe som er mysteriøst, det som man i religionsvitenskapen kaller for det numinøse. Helligheten er i Bibelen klart etisk bestemt. I det Gud som den hellige er den Gud som er absolutt adskilt fra alt som er ondt, alt som er syndig og alt som er urent. Helligheten beskriver Gud som den som er vesens fremmed for det onde, og derfor adskilt på det aller skarpeste fra alt som er ondt, syndig og urent. Derfor er det også en veldig avstand, slik Bibelen beskriver Gud, mellom ham og den syndige verden. En avstand som det er umulig for mennesket å overstige og overvinne. Gud bor i et lys dit intet menneske kan komme eller nå, sies det i 1. Timoteus brev. Og dette beskriver meget nøyaktig det vi her taler om. Eller som vi hører det i 2. Moseboks 33. kapittel, der Herren sier, intet menneske kan se meg eller mitt åsyn og leve. Det å møte den hellige Gud ansikt til ansikt, det er noe som er umulig for det syndige og urene mennesket. Vår natur vil i et slikt møte bryte fullstendig sammen, fordi vi er de vi er, underlagt syndens makt og syndens vold. Tilsvarende så sies det i 1. Johannes brev i det første kapittel om Gud slik: dette er det budskap vi har hørt av ham. Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Og nettopp her tegnes Bibelens Gud i skarp kontrast til og motsetning til hedenskapets guder. For det som kjennetegnet hedenskapets guder var nettopp at gudene hadde i seg en blanding av godt og ondt. Sant? Vi kjenner Olympens guder, Zeus, som i grunn kunne være underlagt i samme slags drifter og lyster som menneskene også kunne være det. Det gode og det onde var blandet inn hos disse gudene. Så ikke hos Bibelens Gud. Han er lys, og det er intet mørke i ham. Og dermed så blir det også slik at i Bibelen så blir det et akutt problem. Hvordan kan denne hellige Gud ha med menneske å gjøre? Menneske som er så dypt fallent, underlagt syndens makt på en slik måte at vi ikke på noe vis er i stand til å fri eller løse oss selv fra syndens makt. Her er det Bibelen kommer med sitt budskap om at han som er den hellige bøyer seg ned i det dype for å frelse. Og når han frelser, så gjør han det ved å hellige syndere. Og frelsen består nettopp i dette, at den hellige Gud trer inn i vår verden og helliger syndere, slik at de kan høre ham til. Den hellige skal være sammen med det folk som er hellig. Og dermed så forstår vi at det er en grunnleggende sammenheng med hvordan Bibelen beskriver Gud, og hvordan den beskriver Guds folk. Som Gud Herren er, slik er også Guds folk. Han er den hellige, det folk han tar seg av, blir det hellige folket. Og nettopp denne sammenhengen mellom hvem Gud er og hvem folket hans er, det betegnes veldig klart på en rekke steder i vår Bibel. Aller sterkest kommer det kanskje til ordet i 2. Samuels boks 7. kapittel. Her hører vi Davids takkebønn, hvor han først taler om Herren, hvem han er, og dernest nettopp om hvem Herrens folk er. Det sies slik i vers 22 og 23 i dette kapittelet: derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Altså, her beskrives Gud, nettopp fordi han er den hellige, så er det intet som er som han og som tilsvarer ham. Ingen er som du, Herre, sier David. Og så lyder det i det neste verset: og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn og for å gjøre dette store for dere, og forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut av Egypten, fra hedningefolkene og deres guder. Gud er den Gud som er annerledes. Intet er som han. Hans folk er tilsvarende også et folk som er annerledes. Intet er som hans folk. Og så ser vi at det som kjennetegner Herren, er det som også kjennetegner det folk som hører han til. Guds folk er det hellige folket. Dermed så er det lagt frem for oss det som vi var inne på også allerede i samband med den første bibeltimen. Det å høre til det hellige folket, det er dermed også å være utskilt fra verden. Og derfor er det også slik at ordet hellig, når det anvendes på noe som er her i tiden, da betyr det noe som er utskilt fra verden, utskilt fra vanlig bruk, for å være innviet til, for å høre til Herren. Altså utskilt for å være avsatt for Herren. Da er noe helliget. Og nettopp det er det altså Gud gjør med sitt folk. Og la oss nå se på et par ord i Det nye testamentet som nettopp beskriver Guds gjerning til vår frelse som dette. Først fra Efeserbrevets første kapittel. Her hører vi slik i det tredje og det fjerde verset. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Likesom han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Altså når apostelen her beskriver Guds råd fra evighet, rådet til frelse, så er altså Guds hensikt med dette råd, det står for at, det beskriver hensikt, sant? Guds hensikt er nettopp å berede seg et hellig folk for sitt eget navn. Det er det han virkelig gjør gjennom sin frelsesgjerning i Jesus. Det samme er det vi som legges frem for oss også i det femte kapittelet i Efeserbrevet. Der Herren sammenligner forholdet mellom mann og kvinne og bruker det som forbilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. Vi leser vers 25 til vers 27. Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet. For at, på ny dette for at som beskriver Guds hensikt, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Igjen beskrives Guds gjerning til vår frelse i Kristi person på denne måte. Den gjerning der Gud helliger ved sin sønn. Samme sak møter oss også igjen i et par veldig viktige vers som vi finner i Hebreabrevet. La oss slå opp i Hebreabrevets 13. kapittel først, der vi leser om Jesu død for vår skyld. Her sies det om Jesus slik: derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. Altså ved Kristi død på korset helliges vi. Samme sak i Hebreabrevets 10. kapittel i det 14. verset, der det står slik: med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er kanskje et av de aller sterkeste ordene vi har i Det nye testamentet til å beskrive hva rettferdiggjørelsen egentlig innebærer. Det betyr å bli gjort fullkomne og hellige i Guds egne øyne ved at vi blir gjort rettferdige ved Kristi død. Det er så sterke ord som brukes her at vi knapt hadde turt å bruke slike ord dersom de ikke hadde stått i Skriften. Tilsvarende til dette hører vi i Hebreerbrevets 2. kapittel at det tales om forholdet mellom Jesus og hans folk slik. I vers 11. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Jesus er den som helliggjør, vi er de som helliggjøres. Det vi legger merke til i det vi her hører, det er at helligheten, når den brukes som beskrivelse på Guds folk, det er noe som blir oss til del i kraft av Jesu frelsesverk. Jesu kors, hans død og hans blod. Det er altså ikke noe som er en beskrivelse av hvem vi er. At vi kalles hellige fordi vi er så og så fromme, gjør så og så mange gode gjerninger i vårt liv. Det er tvert om et annet ord for det vi ellers kaller for rettferdiggjørelsen. Og i tråd med dette kalles de kristne menighetene gjennom hele Det nye testamentet for de hellige. Tenk på alle Det nye testamentets brever, de er stilet til hvem? Jo, til de hellige som er i Rom, de som er helliget ved troen på Kristus i Efesos, og så videre, og så videre. Og hvor radikalt dette menes, det ser vi ikke minst av at også når apostelen Paulus skriver til menigheten i Korint, så kaller han også denne menighet for de hellige. Og det på tross av at denne menighet var full av alskens ugreie og synd. Her syndet de mot hverandre, de lå i rettssaker mot hverandre. Vi hører om grove, sedelige fall i menigheten, og så videre, og så videre. Allikevel så kaller apostelen menigheten for hellig. Hellig fordi den eier Kristi rettferdighet i kraft av Jesu død for deres skyld. Derfor er de hellige. Og derfor er det også Guds folk i den gamle pakts tid kalles hellige. De er hellige fordi de av Gud er tatt ut. Han har frelst dem for at de skal høre ham til. Så ser vi altså ut av dette at det som er det grunnleggende i at Guds folk kalles det hellige folket, det beskrives nettopp ved hjelp av frelsens gjerning. Hvorledes virkeliggjør da Gud denne sin helliggjørende kraft inn i våre liv? Inn i vår egen tid. Det er 2000 år siden Guds sønn led på korset for vår skyld. Hvorledes kommer dette oss til del? Det kommer oss til del igjennom det ord som forkynnes oss om Herren og fra hans munn. Vi leser ifra Johannesevangeliets 17. kapittel på ny helt avgjørende ord for å beskrive det vi her taler om. vers 14 til og med vers 17. Eller vi kan godt lese vers 18 òg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Korsets frelsende kraft er lagt ned i det ord vi har fra Guds munn, og som er gitt oss i den hellige skrift. Og dette ord har denne makt i seg, at der det lyder og blir tatt imot, der helliges der et folk for Guds navn. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og dermed er vi fremme ved kanskje det som er det første grunnleggende viktige for oss å merke oss i denne saken. Guds folks hellighet består ikke i noe de har eller er i seg selv, men det består i at vi har et ord, og i kraft av dette ord eier vi himlene, budskapet i evangeliet, hele frelsens fylde. Det er ordet som konstituerer Guds folks hellighet, for å si det med teologisk språk. Derfor er det også slik at Guds folks hellighet først og fremst er gitt i dette ord, står og faller med dette ord. Der dette ord forkludres, undergraves eller på annen måte tukles med, der ødelegges også Guds folks hellighet. Og dette er helt avgjørende å være klar over. Guds folks hellighet er nemlig noe vi har i kraft av Guds ord, og bare i kraft av det. Dette innebærer dermed også at der hvor det kommer vranglære inn i den kristne menighet, der ødelegges nettopp menighetens hellighet. Vranglære er altså ikke bare slik at det er noe som kan forkludre den enkeltes trosliv og føre den enkelte i alvorlige tilfeller inn i fortapelsen. Men vranglære er altså slik at det etter sin art også ødelegger den kristne menighets hellighet, altså den grunnleggende tilhørighet til Herren som Herre. Dette er helt avgjørende for oss å være klar over. Helligheten består i og er gitt oss i kraft av ordet fra Guds munn. Legg nå merke til hvordan Jesus uttrykker seg i det vi her har lest. Han sier, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Jesus sammenfatter sitt stell med å virke hos disiplene ved hjelp av dette, «Jeg har gitt dem ditt ord.» Der dette ordet har fått rom, har det skapt dermed også et skille. En er ikke lenger av verden, men av Gud, født av Gud. For det er jo det ordet virker. Det føder et menneske på ny, føder det ovenfra, føder det av Gud. Og det altså som skaper og setter dette skillet, det er at ordet får rom i hjertene. Ordet får rom i Guds folk. Og det gjør med en gang Guds folk til gjenstand for denne verdens hat og forakt. Derfor er det også slik at der det hellige folket er, der Guds folk er, der er det også et folk som står under verdens motstand, hat og forakt. Fordi denne verden kan ikke tåle det Guds ord som nettopp gjør oss til hans folk, og at vi ikke lenger hører verden til. Vi husker hva Johannes skriver i sitt brev i det 4. kapittel. Var vi av verden, da ville verden høre på oss. Men fordi vi ikke er av verden, men av Gud, derfor hater verden oss. Ordet skaper altså dette grunnleggende skillet. Skillet mellom verden og Guds folk. Det er skilt ut fra verden for å høre Herren til. Dette er det grunnleggende. Men nå er det også slik at denne hellighet, den kristne menighets hellighet, som er noe vi eier i troen, den er noe som også er noe som skal virkeliggjøres i de troendes liv. De troende skal også helliggjøres i sine liv. Altså, dermed er det tale om at den kristne menighet er hellig i dobbelt forstand. Den er helliget ved troen, men skal helliggjøres i livet. Helligheten er dobbelt. Og nettopp fordi helliggjørelsen er noe som skal virkeliggjøres i det kristne liv, så er det ikke bare slik at det at Guds menighet er utskilt og adskilt fra verden, er noe som skjer i kraft av ordet, men det virkeliggjøres i kraft av at den troende menighet ikke lever slik verdens mennesker lever. Når verdens mennesker hater eller forakter eller forkaster Guds hellige bud, så holder Guds menighet budene høyt og søker så langt det står til dem å etterleve dem og å innrette seg etter dem. Evnen står ikke alltid til viljen, men dette er kallet. Derfor sies det også slik i Åpenbaringsboken i det 22. kapittel om nettopp helliggjørelsen. La den hellige bli helliggjort. Det er nemlig bare de som er hellige, nemlig ved troen på Jesus, som også kan helliggjøres i livet. Verden kan aldri helliggjøres. Det at den kristne menighet så har helligheten også som et kall som skal virkeliggjøres i deres liv, det kommer til uttrykk i Det nye testamentet på mange måter, ikke minst i formaningene som lyder til de troende i menighetene. Og det som her skjer, tror jeg vi har lov til å si at her er det på samme måte med Guds folk som fellesskap, som det er når det gjelder den enkelte troende. For det første, den grunnleggende hellighet er noe vi ikke kan se med våre øyne. Den ser vi i troen og i kraft av ordet. Akkurat som det gjelder om den enkelte troende, han er samtidig synder og rettferdig, så gjelder det også om den kristne menighet som fellesskap. Den er samtidig synder og rettferdig, samtidig består den av syndere som er hellige. Og denne hellighet, den er ofte skjult og usynlig. Ofte kan det være slik at det som springer oss mest i øynene, det er synd, det er skrøpelighet og alle mulige andre menneskelige svakheter. Dog gjelder det om Guds folk. De er hellige, midt i at de er beheftet med de mange slags svakheter og skrøpeligheter. Samtidig synder og rettferdig. Men den som på denne måten samtidig er synder og rettferdig, den skal også altså helliggjøres. Og det gjelder da Guds folk som fellesskap. Og her er det Det nye testamentet på ny kommer til oss og peker på noe av det som kan ødelegge den kristne menighets hellighet. Hva er det? Det skjer når det tillates åpenbar synd i menighetens midte. Nettopp slike spørsmål tar apostelen opp i 1. Korinterbrev. Vi tar bare oss tid til å lese et par avsnitt herfra. Først i det 5. kapittelet. Her hører vi i dette kapitlet om at menigheten i sin midte har en mann som lever i et samboerforhold, som vi ville si det, med sin stemor. En synd som så å si var unevnelig til og med blant hedningene. Men i menigheten i Korint har de sett gjennom fingrene med dette og latt mannen gjelde for en god kristen. Og så sier Paulus, dette kan ikke skje, dette må menigheten som fellesskap gripe inn overfor. Og så sies det i vers 6 av slik. Det er ikke vakkert det dere roser dere av. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, det er Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets- usyrede brød. Det vi her er inne på, skal vi komme mer tilbake til, utfyllende en senere bibeltime, hvor vi skal ta opp spørsmålet om kirketukten og læretukten. Det er nemlig noe som hører med som en avgjørende viktig del dersom kristent menighetsliv skal bevare sunt og rett. Her bare peker vi på hvor alvorlig apostelen ser på nettopp dette at synd blir tillatt i menighetens midte. Åpenbar synd blir sett gjennom fingrene med. Hvorfor er dette så alvorlig? Jo, fordi det er med å ødelegge menighetens hellighet. Da står ikke menigheten der lenger som Guds folk, det hellige folket, som nettopp har det kjennetegn at de er frelst fra sine synder, ikke frelst for å ha tillatelse til fortsatt å leve i dem. Samme sak er apostelen inne på i det 3. kapittelet, der han taler i mer allmenne vendinger. Vi leser her ifra vers 16 og 17. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Her beskrives den kristne menighet ved hjelp av et bilde som er uhyre viktig når vi nettopp taler om menighetens hellighet. Menigheten er tempelet. Vi har ofte lett for å tenke sånn at det er den enkelte kristne som er tempel for den hellige ånd. Det sies også i 1. Korinterbrevs 6. kapittel. Men her er det den kristne menighet beskrives som et fellesskap, som tempelet, der den enkelte troende er sten i reisverket, i muren, som utgjør tempelet. Og så blir vi til sammen en hellig bygning, et hellig tempel, der den hellige bor, det vil si har sitt egentlige hjem her i verden. Likesom vi hører om tempelet i den gamle pakts Israel, at Gud lover når det gjelder det aller helligste: der vil jeg bo, der vil jeg åpenbare min herlighet for dere. Slik gjelder det også om Guds folk som dette tempel i den nye pakt. Her bor den hellige Gud selv, har sitt hjem og sin bolig. Og så kalles den kristne menighet for den hellige ånds tempel. Altså, Guds folk er hellig fordi Jesus døde for vår skyld og derved helliget oss. Guds folk er hellig fordi de derved er gjort til et hellig tempel, en hellig byggverk i Herren. For det tredje, Guds folk er hellig fordi de er det folk som har den hellige ånd, til forskjell fra det som kjennetegner verden. Jesus sier jo, når han taler om ånden, om talsmannens komme i Johannes evangeliets 14. kapittel, så lover han at han vil be Faderen at de skal få en annen talsmann, sannhetens ånd, som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, sier Jesus så. Guds folk er det folk som har Guds hellige ånd, og derfor er de det hellige folket. Tilsvarende måte tales det om den kristne menighets kall til helligelse overalt i brevene i Det nye testamentet. La meg bare peke på et annet sentralord som vi finner i 1. Tessalonikabrev i det 4. kapittelet. Her står det slik. Og her sies det nettopp om hvorledes de troende skal innrette seg når det gjelder det sedelige området. Og poenget med det jeg her leser, og som jeg gjerne vil trekke frem her, det er nettopp at de troende lever annerledes enn verden lever. Dette er Guds vilje, hører vi, deres helliggjørelse. At dere avholder dere fra hor, hver av dere vinner seg sin egen make i helligelse og ære, og ikke lystens brynde slik hedningene gjør, som ikke kjenner Gud. Altså, det stilles opp en klar kontrast mellom hvordan hedningene lever og Guds folk er satt til å leve. Og så hører vi, unnskyld, i vers 7, det sies: for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Helligheten er altså en vesensbestemmelse av Guds folk, samtidig som det beskriver et kall for Guds folk når det gjelder hvordan vi lever. Det som har med Bibelens budskap om den kristne kirkes hellighet å gjøre, det er noe som samtidig også er helt sentralt og grunnleggende i forhold til de problemer som vi i dag står overfor i den norske kirke. Det gir seg jo selv, ut fra selve hellighetsbegrepet, at der blir en klar og definert grense mellom det som er Guds folk og det som er verden. Guds folk er ikke av verden, de er av Gud. Samtidig opplever vi at en i den norske kirke har som noe av en hovedmålsetning at nettopp grensene som er satt av Gud skal utviskes. Og måten man vil utviske dette på, det skjer ved hjelp av et nytt begrep, en ny ideologi som man har innført, nemlig folkekirkeideologien. Hele folket skal være kirke. Hele folket skal ha rett til å bestemme i kirken. Og nåde den som setter et skille mellom det å være gjenfødt og ikke gjenfødt, det å være Guds barn og ikke Guds barn. Alle skal gjelde for å være troende. Og så hører vi om hvor viktig det er å ta bort dørtersklene, som man gjerne kaller det for, ta bort grensene, og så videre, og så videre. Hva er det som skjer når man lager seg et slikt kirkeideal? Det får uvegerlig tilbakevirkende kraft på de to helt grunnleggende tingene som nettopp konstituerer hva den kristne menighet er. Nemlig, for det første, budskapet i Guds ord. Der det ikke opprettholder skille mellom gjenfødt og ugjenfødt, der fornekter en jo hva Guds ord sier i skriften, om hvem mennesket er og hva menigheten er. Og samtidig fornekter en også, i forlengelsen av dette, Guds egen hellighet. Altså, det som skjer i dette, er at en egen type kirketenkning, der man likesom skal popularisere kristendommen slik at den skal bli for alt folket, får tilbakevirkende kraft så de ødelegger de helt sentrale og grunnleggende sannheter i troen. Budskap om hvem Gud er, budskap om hva frelsen er, og så videre. Og så kan en oppleve, i tråd med dette, at der hvor dette virkeliggjøres, der blir den kristne menighet ikke lenger de hellige samfunn, men de hyggelige samfunn. Hvor det er om å gjøre å ha det mest mulig koselig når man kommer sammen, men for all del ikke forkynne et Guds ord som er skarpt nok til at det kan ramme noen, eller om noen skal kunne føle seg tråkket på tærne. Dermed får vi øye på en annen sak som er helt grunnleggende i det vi nå er inne på. Der budskapet om Guds hellighet og den kristne menighets hellighet blir borte, der blir også den kristne kirke tannløs, forkynnelsen blir fullstendig ufarlig, det blir hyggelig. Og dermed blir den også slik at den mister sin kraft til å ramme hjertene og virke omvendelse og tro. Det er det Jesus kaller for at saltet mister sin kraft. Her tror jeg vi skal være klar over at når dette skjer i den kristne menighet, da blir også forkynnelsen som lyder i slike sammenhenger til sovemedisin. Forkynnelsen blir et rent beroligende middel, der en begrenser seg til å tale utelukkende om at Gud er kjærlighet, og vi skal være snille. Ingen kalles til omvendelse, ingen kalles til et hellig liv, ingen får stilt seg klart det store spørsmål: er du født på ny? Kjenner du Jesus i evangeliet? Men der dette forties, der er også den kristne kirke blitt pervertert til noe helt annet enn det den er satt til å være her i verden. Sammen med det vi her taler om, så hører en annen avgjørende viktig sak. Fordi det er slik at motsvarigheten til at Gud er den hellige Gud, det er på vår side det vi gjerne kaller for Guds frykt. Guds frykt er kanskje det viktigste begrepet i Bibelen for å beskrive menneskets rette Guds forhold. Og det er tankevekkende at i våre dager er det slik at dette ordet nesten er blitt borte fra den kristne språkbruk. Hvorfor er det slik? Fordi talen om den hellige Gud også i stor utstrekning har forstummet. Men der Gud ikke lenger er hellig, der blir gudsfrykten også borte. Og dette er igjen noe som kommer til å få ødeleggende innvirkning på den kristne menighets felles liv. For der ærefrykten innenfor den hellige Gud blir borte i menighetens forsamling, hva skjer da? Da kommer alle former for uærbødig omgang med Gud inn. Der kan kristne møter omgjøres til underholdning. Der kan det hele bli fjas og kos og jevnt hyggelighet, men du fornemmer lite av at her i forsamlingen er vi oss bevisst at når vi er her, så er vi i møte med den levende og hellige Gud. Har man seg nemlig dette bevisst, da vil jo det også uvegerlig komme til å prege den ånd som råder i en forsamling. Ærbødigheten i omgang med den hellige og med det hellige. Det er mer enn en gang jeg for min egen del har krympet meg når jeg var prest, når jeg har sett hvorledes mennesker kan komme til Guds hus og oppføre seg som om de var på supermarkedet og ikke i det hellige huset. Hva er det som har skjedd? Jo, vi lever jo i en kultur som fullstendig har mistet både bevisstheten om og forståelsen for det hellige, og dermed blitt så å si analfabeter på dette området. Her tror jeg at Guds folk i våre dager sannelig har noe av et kall på ny å gjøre seg klart hva det vil si at Gud er en hellig Gud, og at vi, fordi han er dette, er satt til å være det hellige folket, som ferdes i ærefrykt for hans åsyn når vi kommer sammen. Det er mye mer å si om dette, men la disse antydningene få lov til å stå der før vi avslutter. Og det har jeg lyst til å gjøre med to bibelord fra Det gamle testamentet. Først et ransakende ord som lyder gjennom profeten Malakia i det første kapittelet, som taler til folket i sin egen samtid og til prestene i sin egen samtid. Det lyder slik i vers 6 i det første kapittelet. En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? Sier Herren, herskarenes Gud, til dere prester som forakter mitt navn. Det var et dypt forhold, profeten talte inn i sin samtid. Er jeg far, hvor er min ære? Er jeg herre, hvor er frykten for meg? Jeg har ofte undret meg over hvordan enkelte kristne kan omgås med den hellige skrift. Man lager vitser av bibelord. Sømmer det seg når man vet at her har vi med den helliges eget ord og egen tale å gjøre? Er jeg far, hvor er frykten for meg? Det å ha med Guds ord, det er jo nettopp å ha med den hellige å gjøre. Og derfor skal vi omgås Guds ord med den aller, aller største ærbødighet i tråd med dette. Salme 93, vers 5, helt til sist. Dine vitnesbyrd er såre trofaste. For ditt hus sømmer seg hellighet, Herre, så lenge dagene varer. Det er det som er Guds folks grunnleggende kjennetegn. For ditt hus sømmer seg hellighet, Herre, så lenge dagene varer. Og merk, dette knyttes nettopp sammen med talen om hva Guds ord er for Guds folk. Det er ord der Guds trofasthet kommer til syne hos oss. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.